Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Poljoprivrednici danas protestuju ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu. Blokirali su više ulica u centru tog grada. Poljoprivrednik Marko Bojtar.
Mislim da je u značajnoj meri naša vlada doprinjela tome uvođenjem zabrane izvoza. Godinama smo slušali da je nama rečeno da vlada ne može pomoći ništa jer je tržišna utakmica.
Premijer Kosova Albin Kurti pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da ne nasjeda na dezinformacije. Iranski i izraelski ambasador se verbalno sukobili zbog Bosne i Hercegovine. Obavještajna agencija BiH reagovala nakon hapšenja njenog pripadnika. Podržavaju rat tužilaštva i MUP-a Republike Srpske. Deseci migranata nestali nakon potonuća njihove brodice kod grčke obale. U ruskom granatiranju u ukrajinskom Dnjepropetrovskom regionu poginulo 13 ljudi. Pobuna republikanaca zbog FBI-evog pretresa Trumpovog imanja. I dalje aktivan požar na brdu iznad Perasta u Boki Kotorskoj. O stanju na terenu Eduard Kovačić iz Kotorske službe zaštite i spasavanja.
Niti jedan objekat nije ugrožen, stambeni ljudski život, znači sve držimo pod kontrolom. Ovo što je znači blizu objekata, tu su raspoređeni vatrogasci sa cisternama, sa tehnikom. Ono što ne možemo nažalost da kontrolišemo, to je požar koji ide po vrhu brda.
Osim požara koji već danima bjesne na prostorima opština Konjici Neum, novi požar je aktiviran na širem području Mostara. Uhapšen 19-godišnji mladić sumnjiči se za podmetanje 10 požara u Herceg Novom. U nastavku emisije i ove teme. Grupa američkih senatora predlaže da se u Sjedinjenim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Da li građani Srbije primjećuju korupciju? Anđelko i Goranka iz Beograda kažu.
Pa korupcija, ako da ste kod lekara, morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi.
Gdje će vlada Crne Gore tražiti partnere za izgradnju druge dionice autoputa i isključuje li taj poduhvat Kineze? Ine Smrdović iz akcije za socijalnu pravdu o Kinezima kao mogućim graditeljima i druge dionice autoputa kaže.
Teško je procijeniti kako bi EU gledala na to. Ja se nadam da bi gledala vrlo negativno, apropo svega onoga što se dešavalo tokom gradnje prve dionice.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Irana u Bosni i Hercegovini reagovala je na saopštenje ambasade Izraela u Tirani, koja je nadležna i za Bosnu i Hercegovinu, u kojem se iznosi stav da Izrael podržava izmjene izbornog zakona u BiH, a koje se tiču legitimnog predstavljanja svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Meliha Kešmer.
Cionistički režim apartheida nije kvalificiran da komentira političku sudbinu Bosne i Hercegovine, poručili su iz iranske ambasade u Sarajevu. Ambasador Izraela u Tirani Noah Gal Gendler, koji je nadležan za BiH, u pismu 8. augusta napisao je da Izrael smatra da se princip jednakosti svih konstitutivnih naroda i ostalih u BiH mora uzeti u obzir prilikom traženja rješenja za izborni zakon. Jedan od načina da se održe ključni principi je kroz legitimno predstavljanje, što je verificirao i Ustavni sud BiH, poručili su u pismu iz ambasade Izraela i naglasili važnost provedbi presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi s izbornim procesima u Bosni. Iz ambasade Izraela navode da u ovakvom kontekstu spremnosti prijedlozi hrvatske strane koji su stigli prilikom pregovora o izmjenama izbornog zakona su dobrodošli. Na pismo ambasade najprije je reagirala ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, koja je u pismu Ministarstvu vanjskih poslova Izraela zatražila pojašnjenje o ovim stavovima ambasade. Nakon reakcije Irana na Twitteru, ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor napisao je da ubilački i opasan mula iz Teherana nije kvalificiran da bilo šta osuđuje. Izraelskom ambasadoru za BiH Gendleru pisali su i bivši logoraši iz Mostara. Kažu da su iznenađeni podrškom Draganu Čoviću, predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i njegovoj stranci u izmjenama izbornog zakona, jer isti taj Čović i HDZ ni nakon 30 godina ne dozvoljavaju pristup mjestima stradanja, kako bi odali poštovanje sapatnicima, poručili su bivši logoraši. Predlozi koje zagovara HDZ upakovani u takozvano legitimno predstavljanje, pišu oni u pismu ambasadoru i ugroženost Hrvata, a koje ste vi podržali. Klasična su manipulacija kako bi se došlo do ispunjenja ratnih ciljeva koje nisu ispunili u ratu, a sada bi da ih provode u miru. Njima se pišu dalje, zagovaraju dodatne etničke podjele i ugrožavaju prava manjina, uključujući Jevreje u BiH, poručili su bivši logoraši, između ostalog Gendleru. Gendler im je kratko odgovorio da su u Izraelu zabrinuti zbog činjenice da su prava jevrejske zajednice u BiH zloupotrebljena kako bi se blokirali osnovni unutrašnji procesi u BiH. Na pisma ambasade Izraela reagirao je član predsjedništva Željko Komšić, koji je ocijenio da je Izrael iznio kontradiktoran stav. Nakon pisma ministrice vanjskih poslova reagirao je i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je kritizirao ministricu i rekao da pokušava da pokvari dobre odnose BiH i Izraela. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I dalje o temama iz Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za njih su križari, a u Bosni i Hercegovini imaju veliki plan. Svoje sadržaje pune netačnim informacijama o nastojanjima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Riječ je o nekoliko profila na društvenim mrežama, čije je redovne aktivnosti pratio Radio Slobodna Evropa. Priredila Leila Omeragić-Čatić.
Bošnjačka Sparta je ime profila na Facebooku i Instagramu, kojem u opisu stoji da je riječ o pokretu bosanskih nacionalista, kao i da Sandžak, regija na jugozapadu Srbije, gde pretežno žive muslimani Bošnjaci, zapravo treba biti dio Bosne i Hercegovine. U objavama redovito ponavljaju da je riječ o jednom narodu koji je podijeljen na dva korpusa. Jedna od objava koja je u posljednje vrijeme više puta podijeljena na drugim mrežama jeste ona o Jurgenu Schmidtu, pripadniku Hrvatskog vijeća obrane u BiH, koji je poginuo tokom rata 1993. u Srednjoj Bosni. Informacija je na profilu Bošnjačka Sparta plasirana tako da je Jurgen Schmidt doveden u vezu s visokim predstavnikom u BiH, Kristijanom Schmidtom, u trenutku kada su trajali protesti zbog najavljene moguće odluke Schmidta o promjeni izbornog zakona u političkom smislu. Ovoj odluci koju Schmidt ipak nije donio protivile su se Stranka demokratske akcije, ali i još nekoliko stranaka u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je odluka od koje je Schmidt odustao najviše imala veze s načinom izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Narativi koji su se pojavili u danima protivljenja takvoj odluci Schmidta su predstavljali neprijateljem Bosne i Hercegovine, u prvom redu Bošnjaka, koji, kako kažu, radi za Hrvate. Bošnjačka Sparta u objavi o Jurgenu Schmidtu kaže da je rođak visokog predstavnika, ne ponudivši nijedan dokaz za takvu tvrdnju, niti objašnjenje zašto je bitno i da jesu rođaci. Iz ureda visokog predstavnika kažu da ne žele komentirati neozbiljne tvrdnje o povezanosti dva Schmidta, jer to nije misija ni zadatak ureda visokog predstavnika. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa sa stranice Bošnjačka Sparta, koja je u nekoliko dana izmijenila ime u Pokret Sandžak Bošnjačka Sparta, napisali su da se sav sadržaj koji objavljuju nalazi u historijskim knjigama o Bosni, da iza profila stoje patriote, da je stranica namijenjena patriotima, te da će uskoro biti objelodanjeno koja joj je daljna misija i plan.
Tako da svi će biti upoznati u vakat.
Podcrtavaju bez više detalja. Nekoliko dana nakon ovog odgovora, 3. augusta, objavljuju mapu na kojoj su Bosna i Hercegovina i Sandžak dio Srbije, jedna država. Ovako opisuju mapu.
Svako brani svoje, a mi ne smijemo ono što je oduvijek naše i samo zato za njih smo fašisti.
U objavi 30. juna Bošnjačka Sparta uz fotografiju koja podsjeća na nacističku s crnim ljiljanom na bijeloj podlozi s crvenim okvirom piše da planiraju nakon izbora zakazanih za oktobar 22. izaći javno na scenu i početi s političkim djelovanjem u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Drugu grupu koju pominju i na Bošnjačkoj Sparti prati nešto manji broj osoba. Riječ je o pokretu bosanskih nacionalista. U korisničkom imenu se referiraju na Handžar pokret iz Drugog svjetskog rata, odnosno diviziju koja je bila jedinica u okviru Hitlerove nacističke vojske. Za sebe kažu da su Handžar pokret revolucionarna organizacija koja se bori protiv velikosrpskog centralizma u Bosni i Hercegovini. Još jedan narativ na profilu Bošnjačka Sparta jeste onaj u kojem tvrde da su Evropska unija i NATO, kako kažu, dvije đavolje alijanse i da Bosna i Hercegovina ne treba biti dio takvih saveza jer, kažu, ništa dobro nisu donijeli Bosni i Hercegovini. Podaci jasno pokazuju o koliko neistinitim tezama je riječ. Evropska unija je od 1995. godine osigurala za BiH oko 3,5 milijarde eura kroz različite projekte. Osim toga, 76% građana bi htjelo biti dio Evropske unije ako bi o tome trebali odlučivati na referendumu. Podaci su Međunarodnog republikanskog instituta. U postkonfliktnim društvima kao što je Bosna i Hercegovina, umjesto za širenje demokratičnosti, ideja tolerancije, što je možda bilo u zamisli osnivača interneta, imamo širenje govora mržnje, netrpeljivosti, pozivi na linč ili na agresiju, ocjenjuje Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke koji je istraživao govor mržnje u online prostoru.
Pripadanje etnicitetu jedina vrijednost i sve što je protiv toga je neprijateljsko okruženje. Svaki narativ koji je suprotan tome, koji je etnonacionalno podijeljen, narativ koji je protivan tom etnonacionalističkom podijeljenom narativu, se smatra napadom na to, napadom na biće, na esenciju etnosa.
Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani govora mržnje u online prostoru. U parlamentarnoj proceduri je prijedlog izmjena krivičnog zakona BiH kojim bi se proširilo kažnjavanje govora mržnje, pogotovo na internetu i društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Srbija je u 2021. izvezla na oružanje u vrednosti od oko 500 miliona dolara. To je porast za 30% u odnosu na 2020. Prema podacima za 2020. najviše oružje je izvezeno u Emirate, Sjedinjene Države i Kipar. Najtraženije i najprodavanije srpsko oružje je samohodna haubica Nora. Čitajte na RS o tome koja su pitanja do sada pokrenuta oko posrednika u izvozu oružja i gdje je ono završavalo u pojedinim slučajevima.
Dok građani Srbije korupciju smatraju najvećim problemom srpskog društva, sa zapada dolazi prijedlog koji bi mogao da pomogne u rješavanju višedecenijskog problema. U prilogu Zorana Glavonjića o prijedlogu grupe američkih senatora da se u Sjedinjenim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu.
Na pitanje primećuju li korupciju, Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević iz Beograda kažu da je prisutna svakodnevno.
Pa korupcija je kod lekara, morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Ja. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete. Mora da jurim vezu da bi dobio tamo onim gužvama, čekao i ostalo.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi. Sa policijom nemam iskustva, hvala Bogu.
Nakon decenija stagniranja u borbi protiv korupcije u Srbiji, grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je početkom avgusta nacrt zakona za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije, kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Navela je demokratska senatorka Jane Shahin predstavljajući taj akt. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da američka inicijativa nije iznenađenje i da stiže u trenutku kada borba protiv korupcije stoji na mrtvoj tački.
Poznato je da Sjedinjene Američke Države šalju često i direktnije poruke. Ostaje da se vidi hoće li ovaj novi zakon predstavljati veći podsticaj da vlasti promijene svoje ponašanje nego što su bile diplomatske mere koje preduzima u Brisel.
Po istraživanju nevladine organizacije Transparentnost Srbija, građani se u svakodnevnom životu sa tim problemom suočavaju u sektorima zdravstva, policije, inspekcija i zapošljavanja u državnoj službi. Osim toga, iz Evropske unije svake godine stižu upozorenja na visoku korupciju u institucijama u oblasti države i javne uprave, čije sprječavanje je deo zahtjevnog uspostavljanja vladavine prava. Nemanja Nenadić smatra da bi pristup Evropske unije Srbiji trebalo da bude direktniji.
Mi često volimo da kažemo da bi bilo možda dovoljno da ne šalju kontradiktorne poruke, gdje se kaže s jedne strane pa evo nije dovoljno uređeno na vladavini prava, ali Srbija je sprovela uspješne ekonomske reforme. Ne mogu se te dve stvari stavljati na tas, ne može se praviti taj veštački balans.
Američki predlog zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Kako podsjeća organizacija Transparentnost Srbija, prethodnu nacionalnu strategiju za suzbijanje korupcije Srbija je imala od 2013. do 2018. a rezultati nisu poznati. Nova još nije doneta. Beograđani Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević smatraju da se korupciji može stati u kraj.
Neki nekvalitetni ljudi dolaze na neka mesta koja su bitna u nekom odlučivanju. Ja na zapadu sam živeo i ja sam se divio, našto se zna gde ko kako pripada, koliko ko zarađuje.
Ja mislim da smo mi jako, jako unazađeni. To mora da se mnogo, mnogo promene ljudi i svest, teško će to ići.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala u januaru ove godine Srbiju je po indeksu percepcije korupcije svrstao na 96. mesto na listi od 180 zemalja i teritorija. To je njena najniža ocena u poslednjih 10 godina od kada su podaci uporedivi, pokazao je globalni indeks korupcije za 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se pojačava pritisak na Kosovu oko formiranja zajednice srpskih opština, međunarodna zajednica ukazuje da u Evropi postoje različiti modeli koji bi mogli da se primijene i kada je u pitanju realizacija jednog od briselskog sporazuma koji su u okviru dijaloga postigli Priština i Beograd. Pojedine evropske zemlje prava nevećinskih zajednica uređuju različitim propisima, počevši od prava na jezik, očuvanje kulture pa sve do plaćanja poreza. Međutim, poznavaoci prilika u Evropi navode da zajednica na Kosovu treba da se zasniva na osnovu demografske strukture i političkog konteksta Kosova. Sandra Cvetković.
Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da postoji mnogo evropskih modela na osnovu koji bi mogla da bude formirana zajednica srpskih opština, ali da se postavlja pitanje koji od njih bi odgovarao Kosovu. Kao primer, Prelec navodi Švajcarsku, koju čine 26 kantona.
In that context, so in a context of good relations and low tension, you could look at things like, for example, the Swiss cantons.
U kontekstu dobrih odnosa i niskih tenzija možete da pogledate primjer švajcarskih kantona koji u velikoj meri sami upravljaju do te mere da su odgovorni za spoljne granice Švajcarske. Kada stignete na aerodrom, prolazite kroz punktove kantonalne policije, tako da nema švajcarske policije. Dakle, svi kantoni imaju odgovornost za spoljne granice u ime Švajcarske konfederacije, kaže Prelec. U Švajcarskoj, pored sprovođenja zakona, kantoni također imaju ovlašćenja i odgovornosti u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i prikupljanje poreza. Prelec također ističe da u nekim regionima Španije, kao što je Katalonija, pored nacionalnih postoji odvojene policijske snage. Katalonija je region koji već duže vreme ima autonomiju i traži nezavisnost od Madrida. Prvi briselski sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština postignut je 2013. godine i predviđao je da u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, načelnik policije bude Srbin sa Kosova. Tada su kosovski Srbi sa severa i počeli sa integracijom u kosovsku policiju. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ukazuje da se prava srpske zajednice na Kosovu, koja bi trebala da štiti zajednica srpskih opština, nalazi u Ahtisarijevom paketu, dokumentu na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost, a potom i izradilo ustav. Kao što sam rekao i ranije, rešenje za zajednicu mora biti zasnovano na principima Ahtisarijevog plana koji povezuje kolektivna prava sa lokalnom upravom, što je skandinavski model za demokratiju i decentralizaciju i koji se protivi postjugoslovenskoj tradiciji autoritarne decentralizacije, kaže Weber za Radio Slobodna Evropa. Skandinavski model na koji se poziva Weber primenjuje se u Belgiji oko poštovanja prava manjinskih zajednica, uključujući upotrebu maternjeg jezika i obrazovanja. Prelec ukazuje i da u Finskoj postoji region Alanskih ostrva koji ima široku autonomiju, dok švedski jezik spada u službene. Na Kosovu je osim albanskog u službenoj upotrebi i srpski. Prelec i Weber također smatraju kako je Beograd zajednicu srpskih opština od samog početka koristio kao deo propagande da obmane Srbe da će na taj način dobiti veću autonomiju. Inače, Kosovo i Srbija su sporazum o formiranju zajednice postigli 2013. godine, dok su 2015. usaglašeni principi o njenom formiranju. Međutim, Ustavni sud Kosova je utvrdio da neki od tih principa nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da oni mogu biti usklađeni nekim podzakonskim aktima vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Šta će biti dalje sa izgradnjom crnogorskog autoputa? Gdje će vlada tražiti partnere za izgradnju druge dionice i isključuje li taj poduhvat Kineze? Koliko je do sada koštao, kako je nazvan, posao vijeka, odnosno prva dionica autoputa koja je otvorena prije mjesec dana? Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Ministar financija Aleksandar Daminović za naš program kaže da će se modalitet finansiranja druge dionice crnogorskog autoputa utvrditi u narednom periodu.
Ali je isključeno da će to biti iz državnog budžeta, jer to ne bi bilo održivo.
Daminović dalje navodi da je za vladu izgradnja druge dionice prioritetan projekat.
Da li je moguća bespovratna podrška iz fondova EU, koncesioni aranžman ili drugi model, bit će relativno brzo definisano kako bi se kao prioritetni projekat nastavila gradnja autoputa prema Beogradu, odnosno Budimpešti.
Najave da bi Evropska unija preko svojih fondova mogla da se uključi u finansiranje gradnje druge dionice, za Ines Smrdović iz Akcije za socijalnu pravdu bi to značilo mnogo snažniju kontrolu finansijskih tokova, ali i same gradnje.
Svakako treba očekivati da će stepen te kontrole biti znatno veći. Ono što je možda za nas sa pozicije države najbitnije jeste da se u nastavak gradnje autoputa uđe preko glavnog projekta, jer je ova prva dionica pokazala svu iluzornost i paradoksalnost kad vi u jednu toliko veliku investiciju za naše krhke javne financije uđete na bazi idejnog projekta. To vam po defaultu značajno uvećava kasnije radove.
Iako je Ministarstvo kapitalnih investicija prvobitno najavilo da će do juna završiti idejni projekat za drugu dionicu od Mateševa do Andrijevice, dugu 23,5 km, iz tog resora su nedavno najavili da je rok produžen do kraja godine. Druga dionica je dio budućeg autoputa koji bi u perspektivi trebalo da poveže bar sa mjestom Boljare na sjeveru Crne Gore na granici sa Srbijom. Idejni projekat i studija opravdanosti treba da daju odgovor o cijeni radova, nakon čega bi trebalo da uslijedi izrada glavnog projekta, a nakon toga da bude raspisan tender za izvođača radova. Prema procjenama ministarstva, radovi bi mogli da počnu 2024. i da traju dvije godine. Ministar Daminović ističe veliko interesovanje Mađarske i Srbije da se zajednički pristupi gradnji preostalih dionica i kompletiranju autoputa na strateški važnom koridoru, kako kaže, od Bara prema Beogradu i Budimpešti. Prema procjenama ministarstva, druga dionica koštaće više od 550 miliona eura. Procjene nekadašnje vlade DPS-a za ovu dionicu bile su dvostruko niže. Iako ne postoje precizni podaci o konačnim troškovima, poznato je da je 41 km autoputa koji je gradila kineska državna kompanija CRBC do sada koštao skoro milijardu eura. Građen je u mandatima četiri vlade, gradnja je trajala 7 godina, završetak radova je odlagan 5 puta, a zvanično je otvoren 13. jula. Kineska državna kompanija CRBC je još 2018. u vrijeme vlade DPS-a iskazala interesovanje da nakon radova na prvoj gradi i drugu dionicu. Ines Smrdević o Kinezima kao mogućim graditeljima i druge dionice kaže.
Pa teško je procijeniti kako bi EU gledala na to. Ja se nadam da bi gledala vrlo negativno. Apropo svega onoga što se dešavalo tokom gradnje prve dionice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti svijeta. U ruskom granatiranju tokom noći poginulo je 13 ljudi u Dnjepropetrovskom regionu u centralnoj Ukrajini. 12 žrtava ubijeno je u napadima na selo Marganec na drugoj strani rijeke Dnjepar od nuklearne elektrane Zaporožje. Šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju Petro Kotin upozorio je na visok rizik od granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje koji je okupirala Rusija i rekao da je od vitalnog značaja da Kijev povrati kontrolu nad postrojenjem na vrijeme za zimu. Rat u Ukrajini počeo je s Krimom i mora završiti njegovim oslobađanjem, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. On je ovo izjavio samo nekoliko sati nakon što je niz eksplozija pogodilo tamošnju rusku zračnu bazu, ubivši jednu osobu. Zelenski nije spomenuo eksplozije, ali je svoje noćno obraćanje posvetio poluotoku, rekavši Krim je ukrajinski i mi ga se nikada nećemo odreći. Deseci migranata nestali su nakon potonuća njihove brodice kod grčke obale. Javljeno je da je grčka obalna straža spasila 29 migranata u Egejskom moru. Spašeni migranti izjavili su da je njihova brodica isplovila iz Antalije u Turskoj sa 60 do 80 ljudi. Brodica se prevrnula i potonula kod otoka Karpatos u Južnom Egeju. Saveznici bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa traže objašnjenje za upad agenata Saveznog ureda za istrage u njegovu kuću na Floridi. Republikanci istragu opisuju kao politički motivisanu, a vodeće osobe traže da se glavni državni odvjetnik očituje o ovome. FBI i Ministarstvo pravosuđa još nisu komentarisali ovaj pretres Trumpove kuće. Navodno je pretres povezan sa istragom o njegovom rukovanju, povjerljivim i osjetljivim dokumentima, a to je prvi put da je policija ikada pretražila dom bivšeg američkog predsjednika.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Grčko je duboko potresao skandal s prisluškivanjem telefona lidera opozicionog PASOK-a. Zbog afere za koju opozicija tvrdi da je grčki Watergate, premijer Kyriakos Mitsotakis je pod sve većim pritiskom, pišu svjetski mediji. Mitsotakis je 8. augusta u televizijskom obraćenju rekao da nije znao da je grčka obavještajna služba pokušala da prisluškuje mobilni telefon opozicionog lidera i insistirao da to ne bi dozvolio da je imao informacije o tome, ukazuje Financial Times. Lider PASOK-a, treći po snazi partije u Grčkoj, Nikos Androulakis, otkrio je prošle nedjelje da je njegov telefon prisluškivala nacionalna obavještajna služba. Zbog skandala sa prisluškivanjem, ostavku su podnijeli šef obavještajne službe i generalni sekretar kabineta premijera. Androulakis, koji je postao lider partije Levog centra u decembru prošle godine, rekao je da je saznao da je krajem 2021. prisluškivan njegov mobilni telefon pomoću softvera Predator, kada je telefon predao službi za cyberbezbednost Evropskog parlamenta, u kojem je također poslanik. Mitsotakis je u televizijskom obraćenju rekao da je telefon Androulakisa, koji je tada bio kandidat za lidera PASOK-a, bio pod legalnim nadzorom 3 mjeseca od septembra 2021. ali da je to automatski obustavljeno nekoliko dana pošto je izabran za šefa socijaldemokratske stranke. Ipak Mitsotakis nije izneo detalje zašto je uopšte opozicioni političar bio meta obaveštajne službe koja odgovara direktno kancelariji premijera. Bivši premijer i lider levičarske opozicione partije Siriza, Alexis Tsipras, rekao je da je prisluškivanje telefona grčki Watergate koji predstavlja uvredu za demokratiju. Androulakis je 26. jula podneo tužbu na Vrhovnom sudu Grčke zbog pokušaja da se njegov mobilni telefon prisluškuje predatorom. Pritisak na grčkog premijera nastavlja da raste uprkos njegovom obećanju da će srediti obaveštajnu službu, ističe Politico. Mitsotakis je u televizijskom obraćanju 8. augusta obećao da će reformisati obaveštajnu službu zemlje posle špijonskog skandala, ali su Androulakis i ostali u opoziciji odbacili Mitsotakisove navode kao pokušaj kontrole štete. Skandal sa prisluškivanjem je nesumnjivo udarac za grčkog premijera koji se suočava sa najtežim vremenom od preuzimanja vlasti u julu 2019. ocenjuje Guardian. Osim što je prisluškivanje opozicionog lidera duboko potreslo političku scenu u zemlji, grčki Watergate, kako ukazuje britanski list, ima i međunarodnu dimenziju. Kada je skandal izašao na videlo, zvaničnici u vladi desnog centra rekli su da su prisluškivanje naručile ukrajinske i jermenske obaveštajne službe. Kao razlog je navedena osjetljiva uloga Androulakisa u odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta koji se bavi Kinom. Ukrajinski ambasador Sergij Šutenko rekao je da su takve tvrdnje odsečene od realnosti, dok je jermenski ambasador Tigran Mrkčijan otišao još dalje, nazvavši optužbe besramnom laži. Izvori u Evropskom parlamentu, signalizirajući da je skandal daleko od kraja, rekli su da će afera gotovo sigurno biti tema kada se poslanici vrate sa letnje pauze, piše Guardian, uz ocenu da bi bilo nečuveno da neka članica Evropske unije prisluškuje europoslanika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, kao što je inicijativa za usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže, to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama. Sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela.
Vratit ćemo se po priču Goraždanina Emira Hubijara koji živi u Hamburgu, a koji je odlučio da pomogne poljoprivrednicima u svom kantonu sa ciljem.
I da napravimo nešto što mislim da do sad niko nije uradio, a to je da pedalj zemlje u Bosansko-Podravskom kantonu ne ostane neobrađen.
Čućemo i priču jednog od rijetkih majstora za izradu lađi Kenana Bužimkića iz Bosanske Krupe koji u Sloveniji naučio više o drvetu i zaradio novac da bi pravio lađe.
Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor.
Pored toga podsjetit ćemo i na projekat Zajedno za radnička prava, korištenje IPA projekata prekogranične saradnje te na značajna arheološka otkrića. Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva koje se bave pravima žena, podsjećamo, nedavno su u Brčkom razmatrali zajedničku inicijativu na usklađivanju krivičnog zakonodavstva Brčko distrikta sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatijom kao Istanbulska konvencija. Ovo je priča Zorana Matkića.
Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Konvencija je ratificirana prije 9 godina, ali preuzete međunarodne obveze po kojima kazneno zakonodavstvo treba biti usklađeno s odredbama konvencije još uvijek nisu ispunjene. Obzirom da to nije urađeno, organizacija Gender iz Brčkog, Fondacija Lara iz Bijeljine te organizacije Sarajevski otvoreni centar i branitelji građanskih prava iz Sarajeva dati će zajedničke prijedloge Brčanskoj skupštini i tamošnjoj vladi. Direktorica Fondacije Lara Radmila Žigić.
Prema posljednjim istraživanjima koje OEPS radi u Bosni i Hercegovini, gotovo svaka druga žena je u dobi starije od 15 godina preživjela neki oblik nasilja od strane muškog partnera, nepartnera ili muškog nasilja. Veliki dio tog nasilja otpada i na seksualno nasilje. Već se smatra da je seksualno nasilje zločin sa najvećim tamnim statistikama, najteže se prijavljuje, najteže se o njemu govori.
Živimo u sredinama gdje je žrtva seksualnog nasilja najčešće stigmatizovana, dodaje Radmila Žigić.
Na mnoge od tih problema sa kojima se žene žrtve nasilja susreću, a posebno žrtve seksualnog nasilja, daje odgovore Istanbulska konvencija, jer je nastala nakon niza istraživanja, analiza i praksi i dala je neke standarde kojima bi se obezbijedilo da žrtva kroz proces prijavi nasilja pa sve do izricanja kazni prođe sa što manje dodatne viktimizacije, odnosno da što manje bude povrijeđena, da bude rehabilitovana, da bude obeštećena i da počinilac naravno bude kažnjen.
Nezamislivo je da se opis bića silovanja u kaznenom zakonu još uvijek tretira kao seksualno nasilje pod prisilom i izravnom prijetnjom, a ne kao kazneno djelo koje prepoznaje Istanbulska konvencija. Amina Dizdar, koordinatorica programa Sarajevskog otvorenog centra.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže, to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama i država ih priznaje i govori vam vrlo jasno, mi smo tu za vas i možete slobodno da nam se obratite, jer sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela. Ne postoji psihičko nasilje osim kao oblik nasilja u porodici. Dakle, ako vas vaš partner proganja, prati, prijeti, vrijeđa, dakle nije samo fizičko nasilje oblik nasilja, to se ne prepoznaje kao nasilje nad ženama.
Pravna savjetnica u Fondaciji Lara, Slađana Milovanović, kaže da Zakon o kaznenom postupku ima niz nedostataka kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u obitelji.
Zakon o krivičnom postupku Brčkog distrikta ne poznaje pojam žrtve u svojim odredbama. Recimo, on ne sadrži odredbe, primjer rad kad vam kažem, znači da moraju određeni članovi konvencije biti uključeni u sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Neko će reći, jeste, ali postoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kako god, ali on nije usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Iz Brčkog je odaslana zajednička poruka nevladinih organizacija da se preuzete obveze ratificiranjem Istanbulske konvencije moraju ispuniti što žurnije, jer svakim odlaganjem i dalje najviše trpe žrtve nasilja, žene i djeca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Predstavnice švedskog neprofitnog udruženja za radničko obrazovanje ABF boravile su u Livnu prije par mjeseci u posjeti Centru za građansku saradnju u okviru projekta Zajedno za radnička prava. A na detalje podsjeća Željka Mihaljević.
Demokracija, raznolikost, pravednost i jednakost temelji su 110 godina dugog djelovanja koje ABF dijeli s radničkim pokretom u Švedskoj. Upoznali su se s političkom, ekonomskom i socijalnom situacijom u Bosni i Hercegovini, konstatirali da se sindikati bore sa sličnim problemima, ali je članstvo u Švedskoj izuzetno brojno. Kazala je to predstavnica ABF-a Marijana Emanuelson.
Danas smo imali gospođu koja je rekla da je vrlo često sama kada se bori za određena prava i to je osnovna razlika. Mi nismo nikad sami, uvijek nas je puno. Kada vas ima puno, možete raditi zajedno i pomagati jedni drugima.
A Kamila Mörberg dodala.
Have more members in the unions. Works in the private sector in Sweden.
Nadalje, jedna od prednosti sindikata u Švedskoj je to što puno vlasnika firmi u privatnom sektoru su i članovi sindikata, što ovdje još uvijek nije slučaj.
U tom pogledu je posebno alarmantna situacija od dvije od četiri županije koji svojim djelovanjem pokriva Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava. Izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno, Zulka Baljak.
Jer mi, na primjer, u našem kantonu ili županiji i susjednoj zapadnoj Hercegovačkoj ne imamo niti jednog sindikata u privatnom sektoru, što je poražavajuće. Ti radnici su potpuno nezaštićeni, svi koji rade u privatnom sektoru, gdje nema osnovanih sindikata, gdje ne postoje sindikati, oni su apsolutno nezaštićeni. I poslodavci mogu raditi šta god im padne na pamet.
Na skupu se moglo čuti i da su podijeljenost i nedostatak solidarnosti osnovne boljke BH sindikata. Zehra Hadžić, članica mobilnog tima koalicije i predstavnica sindikata iz Unsko-sanskog kantona.
Trenutno smo razjedinjeni, kao što je svima poznato, i tu poslodavci, a i vlada, koristi maksimalno. Znači, prvo smo razjedinjeni na entitete, zatim smo razjedinjeni na kantone, pa smo onda na nivou saveza razjedinjeni, evo, nikako da se nađe neki zajednički jezik, da zaista sindikati nađu tu nit koja ih ujedinjava i koja predstavlja nešto što je zajedničko za sve sindikate.
Ni sindikatima u javnom sektoru prije par godina nije bilo lako. Pratilo se i snimalo tko sudjeluje u javnim prosvjedima, no nisu podlegli pritiscima, govori nam Marko Žižić, član mobilnog tima koalicije i sindikalni povjerenik policijske postaje Drvar.
Najviše im je smetalo naš kontakt sa medijima. Ovaj upravo kontakt sa medijima je nama i pomogao da ostvarimo određena prava, jer u članstvu sindikata se nismo ni ovo naprotiv povećavalo se. Ono što ja mogu da kažem sad, evo, konkretno za policijsku stanicu Drvar, ja imam samo jednog policajca, odnosno zaposlenog u policijskoj stanici, koji nije član sindikata, svi ostali su članovi. Jer su ljudi primijetili i uvidjeli su stvarno i naš rad i trud i zalaganje i sve ono što radimo za njih da se isplati na kraju.
Ocijenjeno je kako je suradnja Centra za građansku suradnju i Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava sa švedskim ABF-om od iznimne važnosti, osobito na planu edukacije i osposobljavanja sindikalnog vodstva za privlačenje članstva i postizanje još boljih rezultata. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći Bosne i Hercegovini. Od 96. Evropska unija je uložila preko 3,5 milijarde eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti. Koliko različita udruženja, javne ustanove i druge organizacije koriste mogućnost korištenja EU sredstava, pogotovo u IPA projektima preko granične saradnje, saznao je Nebojša Kolak.
Kroz prvi poziv za izradu IPA projekata, Nada Bojanić iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine kaže da je u periodu od 2015. do 2021. godine aplicirano sa malim brojem projekata. Ističe da je u ovom periodu kroz prvi poziv odobreno samo 3 projekta ukupne vrijednosti 900.000 evra. Bojanićka.
900.000 eura, što je dovelo do toga da je značajan dio sredstava koji je bio lociran za taj poziv ostao neiskorišten. Dakle, ne definitivno, jer su ta sredstva spojena sa drugim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga za iste mjere i specifične ciljeve. Tako da, evo, na jesen očekujemo rezultate drugog poziva, nadamo se boljem rezultatu, većem broju projekata.
Ti projekti izuzetno bitni za društvo, uraditi se neke značajne stvari, a između ostalog angažovani ljudi na projektima mogu napraviti sebi i određeni prihod. Prema riječima gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, grad Trebinje se okrenuo projektima i njihove realizaciji.
Činjenica je da je grad Trebinje u posljednje vrijeme dosta projekata i pisao, aplicirao i dobio, ali kada pogledamo ukupnu situaciju na području cijele Bosne i Hercegovine, vidimo da su ogromna sredstva ostala neupotrijebljena. Ono što je veoma bitno i što bi preporučio ostalima, što je grad Trebinje u posljednje vrijeme uradio, je to da je u budžetu planirao stavku za podršku projektima, bilo unutar države, unutar zemlje gdje se može aplicirati, a isto tako i za projekte prekogranične saradnje.
Ovo je značajna informacija da se u okviru gradskog ili općinskog budžeta planiraju sredstva koja bi se utrošila za sprovođenje projekata, pošto u konkursima često stoji stavka za sredstva sa kojima aplikant učestvuje u projektnom zadatku. Za IPA fondove otvoreni su novi konkurs IPA 3 za vremenski period 2021-2027. godine. Bojanička.
Očekujemo da se i lokalne zajednice uključe u ovaj proces programiranja, da iskažu svoje potrebe kako bi naredni program bio što relevantniji za upravo lokalne zajednice kojima su ovi programi namijenjeni.
Suština ovih programa za pomenuti vremenski period odnosi se najviše na lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru prekogranične saradnje. Bojanička.
Htjela bih još samo da kažem da programi prekogranične saradnje postoje i među zemljama članicama Evropske unije. Oni te svoje programe finansiraju iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i predstavljaju bitnu komponentu kohezione politike Evropske unije, čiji je cilj ujednačavanje razvoja regija unutar Evropske unije.
Trebinje je u prethodnom periodu iskoristilo ova sredstva za projekat saobraćajne signalizacije, projekat Sirivino, ali najznačajniji i najvidljiviji je projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Mirko Ćurić kaže.
Život na granici, znate sami da je taj projekat koji je sigurno višestruko značajan za Trebinje, značajan je zbog kulture, zbog turizma, zbog infrastrukture, jer dobili smo uređeno šetalište, dobili smo određene i pametne klupe, dobili smo barke koje već godinama nisu bile tu, barem u ovom broju koji je sada.
Pored benefita koje donose ovi projekti u prekograničnoj saradnji, značajno je da se kroz njih ostvaruje saradnja između lokalnih zajednica u regiji, kao i samih ljudi koji su angažovani na realizaciji projekta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dok građani sve teže podnose poskupljenja, posebno osnovnih životnih namirnica, mnogi su na proljeće pozvali da se obrade što veće površine poljoprivrednog zemljišta. Tada je Goraždani Nemir Hubjer odlučio da pomogne sugrađanima da obave sjetvu. Svim zainteresovanima ponudio je besplatna sjemena, mehanizaciju i pomoć radnika i svoje firme. Hubjer je u oči rata 92. napustio BiH, a u Hamburgu je osnovao građevinsku firmu, pa je ovo bio njegov način da se oduži gradu u kojem je rođen. Tu priču je tada zabilježio Alen Bajram.
Dok se građani pokušavaju izboriti sa sve intenzivnijim udarima poskupljenja, a stručnjaci upozoravaju da se radi o nevolji koja neće tako brzo proći, Goraždanin Emir Hubjer ponudio je pomoć svim poljoprivrednicima, ali i onima koji to do sada nisu bili. Posredstvom firme čiji je vlasnika, koja se bavi upravo prodajom poljoprivredne mehanizacije i sjemenskog materijala, nudi besplatna sjemena svih vrsta žita, korištenje mehanizacije i pomoć radnika u pripremi zemlje, a krajem ljeta i žetvi zasijanih kultura.
Prateći situaciju u Hamburgu gdje živim i radim, u Njemačkoj, čuo sam u kakvoj je situaciji naša država, opet kažem, prvenstveno naš kantor i grad Goražde. Odmah sam došao sa direktorom firme, sa čitavom ekipom firme, napravili smo jedan sastanak, napravili jedan koncept i da vidimo kako možemo nadatu izaći u susret i da napravimo nešto što mislim da do sad niko nije uradio, a to je da pedalj zemlje u Bosansko-Poljskom kantonu ne ostane neobrađen na osobama kojima će ta usluga biti urađena, činjena, je samo da pokažu parcelu i u završnoj fazi da pokažu špajz gdje će se to lagerno.
Hubjer je Goraždanin koji već godinama živi i radi u Hamburgu. Samo nekoliko dana prije početka napada i 3,5-godišnje opsade Goražda otišao je u Njemačku. Putovao je u pratnji rodbine, namjeravao se vratiti, ali rat u Bosni njegov je život usmjerio u sasvim drugom pravcu. Danas je vlasnik građevinske firme u Njemačkoj, koja ima oko 50 uposlenih.
Kao maloljetan izaći sa jednim malim koferom u ruci, sa sobom nisam ponio ništa sem naše adete, našu radnu naviku, naš inat, i to je recept za uspjeh. I još jedan recept za uspjeh, što naši stari, pogotovo u istočnoj Bosni, kažu: uspjeh je slana voda. To znači znoj i suze.
Prihod investira u rodni grad, gdje je prije nekoliko godina izgradio poslovni objekat i otvorio firmu za plasman svih mašina i repromaterijala za poljoprivredu.
Dao sam se radu, dao sam se biznisu, poslovanju, sva svoja ulaganja uputio, koncentrisao na svoju državu, prvenstveno svoj kanton i svoje Goražde. Znači, što sam prije gledao u snovima, sada gledamo očima. I želio bih da bude to jedan primjer, ne samo, ipak je više od 500.000 zapošljenih BiH građana diljem čitavog svijeta. I želja mi je da ja budem jedna kuglica koja će izazvati jednu veliku lavinu.
Iz uređene države kakva je Njemačka, još bolje se vide sve slabosti Bosne i Hercegovine, koja je još jednu globalnu krizu, sada ekonomsku, dočekala nespremna, sa praznim skladištima i bez jasnih planova kako pomoći najugroženijima koji su se prvi našli na udaru. U državi koja ima 13 ministarstava poljoprivrede, a uvozi oko 90% hrane za svoje potrebe, za sada nema jasnih planova kako se suprotstaviti globalnim poremećajima na tržištu, osim poziva njenih zvaničnika građanima da zasiju što više mogu.
Jedna država je tek neovisna kad je u stanju samu sebe da prehrani. Ova država ne proizvodi nikakav savremeni telefon, nikakve savremene avione, nikakvu savremenu mehanizaciju, nikakve savremene aute. Ova država koristi resurse ove države, to je zemlje, to je poljoprivreda, šumarstvo, voćarstvo. Reakcija naša na ovu političku situaciju je nikakva. I mi nemamo šta sutra djeci našoj reći, šta jednom momku koji napušta sinu jedinku, koji napušta svoju majku, svog oca, šta mu reći: nemoj sine ići, sutra će biti otvorena nova kladionca. Žalosno je da je ovo jedna država gdje pekara radi do 8, a kladionca do 11.
Zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, svjetsko tržište suočava se sa nedostatkom hrane iz žitnice Europe. Dok mnoge zemlje razmišljaju o vlastitim potrebama i ograničavaju prodaju osnovnih životnih namirnica, stručnjaci upozoravaju da će najteže posljedice imati najsiromašnije zemlje. poput Bosne i Hercegovine, koja uprkos svim resursima i desetinama miliona maraka godišnje posticaja u poljoprivredi, nije uspjela razviti domaću proizvodnju hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući arheolozima iz Austrije koji su finansirali istraživanje u okolini Zenice, nedavno su otkriveni značajni nalazi ne samo na bosansko-hercegovačkom, već i na evropskom, odnosno svjetskom nivou. Uzimajući u obzir poražavajuće ulaganje nadležnih u BiH u sve naučne oblasti, ovo istraživanje ne bi bilo moguće bez evropskih sredstava. Priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Istraživanja na prahistorijskim nalazištima u blizini Zenice, u okviru kojih su otkriveni najstariji ljudski skeleti u Srednjoj Bosni, urađena su zahvaljujući Arheološkom institutu Austrijske akademije nauka iz Beča. Zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta dr. Mario Gavranović.
Mi smo najvećim dijelom iz svog budžeta financirali ta terenska istraživanja. Imali smo određenu pomoć kantonalnog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona, koji su nam obezbijedili smještaj za dio ekipe u studentskom domu, što nam je malo olakšalo budžet, a ostalo smo sve mi isfinancirali. Uz naravno učešće, moram to da napomenim, i arheologa iz Bosne i Hercegovine koji su nam se priključili već 2018. godine.
Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa stručnjacima Muzeja grada Zenica te arheolozima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom.
Međunarodna saradnja u projektima poput ovih je najpoželjnija i samo tako se može napraviti neki dobar rezultat. I dakle, evo već više godina se istražuju ta prahistorijska naselja na području Zenice, što je svakako polučilo te značajne rezultate. S druge strane, mora se kazati to da je stanje generalno nauke, posebno humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini. Nažalost, na tim lošim granama financijski jako se malo ulaže.
Nalaze arheologa iz Austrije i Bosne i Hercegovine Mario Gavranović opisuje kao spektakularne.
Postoje već prijašnje istraživanja o postojanju jednog naselja iz brončanog i željeznog doba. Međutim, ono što nas je svakako iznenadilo i što čini ovo zaista spektakularnim, ako smijem reći, da smo uz naselje otkrili groblje, odnosno nekropolu koja definitivno pripada tom naselju. Dakle, to moram reći da je stvarno jedinstven rezultat, jer do sada u istraživanjima na području Srednje Bosne nisu pronađene dokumentovane grobnice iz tog perioda. Imamo lokalitete kao što su Putićevo kod Travnika, Nević polje, Donja Zgošća, Čatići. To su sve lokaliteti gdje je početkom 20. i krajem već 19. vijeka gdje su pronađeni i rastureni grobovi iz tog perioda, tako da se nije puno znalo. Međutim, s ovim što sad imamo, to je baza, jedan temelj gdje ćemo moći jako, jako puno informacija dobiti o prehistoriji Srednje Bosne.
Na ovaj način samo je još jednom potvrđeno da se na prostoru Bosne i Hercegovine nalazi iznimno bogato kulturno-historijsko nasljeđe koje još nije dovoljno istraženo, kaže Edin Bujak sa Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Imamo dakle jedno po prvi put istraženo, dokumentirano groblje na području Srednje Bosne iz perioda bronzanog i željeznog doba. Imamo uvid u način kako ti ljudi sahranjivali. Moćemo dakle da sagledamo i kroz te njihove zemlje ostatke dosta toga o njihovom životu, kako su se hranili, od čega su polovali. Dakle, sada po prvi put imamo sačuvane i skelete istog perioda. Imamo dakle te nalaze, odnosno priloge, posude, oružje, nakit koji su sa sobom odnosili u grobove. Sve to dodatno će obogati dakle i taj Zenički muzej. Svi će zainteresirani moći to da pogledaju, a mi ćemo dakle uraditi još brojne analize na ovom arheološkom materijalu. To će nam sve zajedno rasvijetiti tu daleku prošlost. Jeste, to su sigurno fantastični, to su sigurno spektakularni nalazi i oni nam govore samo da još dalje trebamo nastaviti u ovom pravcu istraživati dakle tu daleku prošlost.
Inicijator istraživanja bio je zamjenik direktora Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka Mario Gavranović.
Pošto imamo jako puno materijala, to se ne može sve odjednom uraditi, radit će se sukcesivno. Dakle, analize će se raditi, objavljivaće se rezultati u stručnim časopisima, predstavljati na konferencijama i u medijima, naravno, kako koje analize budu gotove i kako koje budu rađene. Znači, radi se sad o jednom novom projektu, četvorogodišnjem projektu za koji ja upravo apliciram, gdje bi onda imali svu mogućnost analiza koje su dostupne. Trajat će to sigurno još nekoliko godina, ali stvarno moram napomenuti koliko je to važno otkriće, ne samo u našim razmjerama, nego i u evropskim razmjerama, jer to je jedno od rijetkih grobalja koja imamo iz tog perioda, da su prvo skeletni ukopi, jer u to vrijeme u Europi, cijelu Europi su preovladavali paljevinski ukopi, dakle samo na području tog zapadnog Balkana su postojale zajednice koje su i dalje pokapale svoje mrtve bez spaljivanja, ali sad imamo i definitivne dokaze da je to tako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A nekada je svako naselje u Zunu imalo svog majstora za izradu lađi. Među rijetkima koji se danas bave tim poslom je mladi Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe, zaljubljenik u Unu, lađe i lađare. Prije 5 godina otišao iz BiH kako bi zaradio novac za neophodne mašine i osiguranje ostalih uvjeta za izradu lađi. On sad ostvaruje svoj san, a na njegovu priču podsjeća Azra Bajrić.
24-godišnji Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe od djetinjstva je opčinjen lađama. Prve daske i eksere krupskim majstorima za izradu lađa dodavao je sa nepunih 9 godina. Kao srednjoškolac za džeparac je zarađivao učeći ovaj zanat.
Najbitnije kod lađe prije svega je dobar materijal. Ako je dobar materijal, mora i lađe biti kvalitetna. Lađa kad se pravi koristimo jelovinu najčešće, pošto do nje najlakše dolazimo jer i naše područje je bogato jelovinom i dosta pilana koristi jelovinu u svojim pilanama, sječu i tako. A još se koristi i hrast, naravno. Po meni, ljepota lađe je do oblina. Znači, ako pogodimo sve te neke obline, dobijemo tu dobru lađu koja je fina i na oko, a u isto vrijeme i kvalitetna, naravno.
Nedugo nakon punoljetstva, Kenan je otišao u Sloveniju, no svaki slobodan dan koristi za dolazak u Krupu.
Prije nekih 5 godina sam morao napustiti državu Bosnu i Hercegovinu za bolje sutra. Naravno, otišao sam u Sloveniju raditi. Radim baš sa drvetom. Uz to mi je još dobro što sam upoznao još dosta toga vezano za drvo, za strukturu drveta, za izgled drveta, za ljepotu drveta i sve tako. Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora, gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, nešto sebi napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor, tako da kažem. Znači, ja ovaj posao, sa ovim poslom odmaram zapravo, tako dođe.
Već je izradio 60 lađa, žao mu je što ovaj zanat polako izumire.
Još nešto malo što je ostalo, to sad najviše izvlače ovako ove velike lađe, kao što sad pravimo, to su namijenjene za više osoba lađe, za turiste, za tako nešto. A nažalost, sve ove manje lađe, baš ove naše unske te lađe za neki 4 do 5 osoba, sve manje i manje. Prije su ti lađari bili, svaka porodica, svako pleme imalo nekog svog majstora koji je pravio njihove lađe. Svaka ta porodica imala svoj neki izgled lađi, pa su tu bili neki Sivići, bili su Halkići, bili mi Bužimkići.
Kenanu su najdraže lađe za unske lađare, tradicionalno takmičenje na Uni na kojim je prvi put učestvovao kao 9-godišnjak. Posljednjih 5 godina bio je prvi. Lađa za lađare, kaže, ima svoje zahtjeve.
Specifična je po tome što ima dugačak pod. Gledajući na prvo ovako kad se pogleda, misli se da je sve u stvari jedan pod, da nema ni prednje ni zadnjeg kljuna, ali kad pogledamo uzduž vidimo tu oblinu na kojoj ona stoji na vodi. Da ni jedan kljun nije u vodi, a da je najveći gaz nad vodom duž nije, tako da nema tog cupkanja na vodi da nas ne usporava i tako nešto. Njena specifičnost je još što je i daska malo tanja od inače, krojimo je tako po dužini ekserića. Dosta znači ako je lađa, evo kao što vidite, lagahna, jer da bi dobila na startu tu brzinu, mora biti lagahna, suha i prikladna za taj start.
Ne zna da li više voli izrađivati lađe ili voziti na Uni. Marljivo radi da može uživati u svom hobiju koji bi jednog dana trebao postati i stalno zanimanje.
Mislim da sad da moram da odlučim, da bi zaboravio i Evropsku uniju i Sloveniju i Njemačku i sve bi zaboravio, radio bi ovaj posao. Jer nekad novci stvarno nisu toliko bitni, ali se može fino živjeti. Može se dosta zaraditi. Sve zahtjeva svoju neku financiju. Od tog najmanjeg ekserića, šerafa, pa nakupi se uvijek i ima toga. Da dosta je i skupo, ali se može se i dobro i naplatiti. Planiram napraviti objekat negdje 10 sa 8 otprilike, da bi se moglo manevrisati sa dvije lađe, okrećiti u svakom, kako mi treba, kako da mi najbolje paša. Ja bi najviše volio da se bavim s tim poslom, ali tako je kako je. Uvijek će se naći vremena da se napravi dobra i kvalitetna lađa.
Una je nezamisliva bez svojih lađa. Vremenom su mijenjale oblik i funkciju, no Krupske su oduvijek bile čuvene po svojoj ljepoti. Zahvaljujući mladom Kenanu, budućnost krupskih lađa na Uni je osigurana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.